Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, yəni elm tələb eləməyə səfər etməyindən sonra 20-ci babdan başlayır və buyurur ki, Bəbu fadlu mən əlmə və əlləm. Deyir, bəs elm öyrənməyin və öyrətməyin fəziləti. Yəni, elm öyrənmək özü bir fəzilətdir, amma elmi öyrətmək də özü nədir? İkinci bir fəzilətdir. Çünki hər iki halda əlbəttə ki, bunlar bilməyəndən üstündürlər. Çünki Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə bilənlərlə bilməyənlərin eyni olduğunu bildirir ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni deyil. Və eyni zamanda Allah taala buyurur ki, Allah subhanahu taala sizin aranızda elm verən şəxslərin yəni dərəcəsini yəni qaldırır. Və şək yoxdur ki, bilənlə bilməyən eyni deyil. Ancaq bilənlərin özünə də gələndə onlar öz də iki qismə bölünür. Öyrədən və öyrətməyən. Və birinci halda, bildiyi halda onun özü bir fəzilətdir və ikinci bilib ölmək öyrətdiyi halda bu nədir? Bu əvvəlkinə daha yəni fəzilətdir. Çünki həqiqətən ola bilər ki, insana Allah subhanahu ona şəriət elmi müvəffəq eləsin, ancaq bu insan tənbəl olsun. İnsanlara öyrətməsin, tədris eləməsin və belə bir halda onda olan elmdən ancaq özü faydalanır. Qıraq insanlar faydalanmır. Və İmam Buxari rəhməhullah yəni bu bölmənin hədisində Abu Musa Əşəri radiyallahu anh hədisini gətirir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məthəlu mə bəətən yallahu minəl hudə vəl ilm kəmətəlil qeytil kəthir əsəbə ardan və kənə minhə nəqiyyətun fəqabilət əlməə fəənbətət əlkələ vəl üşbə və əlkəthirə və kənət minhə əcədibu əmsəkət ilməə fənəfəlləhu bihə ənnəsə fəşəribu və səqav və zərəu. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفع الله ما بثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Və burada İmam Buxari rəhməhullah çox gözəl bir hədisi gətirib ki, məni Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala məni göndərdiyi haqq yolla və bu elmlə bu bir başqa bir misala da bənziyir. Yəni, sanki Peyğəmbər (s.ə.s) həmən dəvəti və elmi insanlara başa salmaq üçün, yəni, ayağını misal çəkir və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, yəni mənim göndərilməyim, yəni elmlə və bu haqq yolla göndərilməyim, o misala bənzəyir ki, hansı ki, elə bir yerdir ki, elə bir yerdir. O yerə Allah Subhanahu yağış, çoxlu yağış yağdırır və həmən o yerdə, həmən o yer, həmən o yağışı başı neynəməyə? Qəbul eləməyə. Qəbul eləməyə. Yəni, həmən torpaq, həmən o suyu qəbul eləyir, yəni içir və o torpaqdan həmən o suyun nəticəsində çoxlu deyir, otlar, kol-köslar, ağaclar çıxır. Hansı ki, həmən onlardan insanlar faydalanırlar. Heyvanlar faydalanır, dəvə yeyir və başqa yandırmaqdan nətən ötürü, yəni istifadə edirlər. Və bu deyir, birinci qisimlərdir. Yəni, hansı ki, yağış yağır, yağış yağır. Və o yağış suda qalmır, torpaqda qalmır. Sanki torpaq həmən yağışı süzür və o yağışı içməyin müqabilində də torpaq neynəyir? Özünün tərkibində olanları yetişdirir. Otundan, kökündən, ağacından yetişdirir. Və ikinci qism odur ki, Peyğəmbər buyurur ki, və elə yerdə var ki, o suyu qəbul etmir. O suyu saxlayır. Yəni, torpaq içmir, o suyu saxlayır. Və o suyun orada yığılması isə, suyun orada yığılması, insanların istifadəsinə yararlıdır. Yəni, bir yerdə ki, su yığılır, o yeri deməli heyvanlar üçün otlaq edirlər, oradan su istifadə edirlər, ondan sonra əkin üçün istifadə edirlər, heyvanların sulayırlar, əkinlərin, ağacların sulayırlar və eyni zamanda başqaları da gəlib bunlardan faydalana bilir. Ancaq üçüncü qism odur ki, üçüncü qism odur, o suyu özündə saxlayır, yəni su yağır, su yağış yağır, o suyu özündə saxlamır. Eləncək də su neynəyir? İçilib batıb gedir. Yəni, torpaq çəkir gedir və nə suyu saxlayır, nə də ki, suyu içməyin yerinə o başqa bir şey də yetişdirmir. Yəni, sanki o yağış nədir orada? Əbəs yerədir. Yəni, o su yağışın ora yağması nə özündə su saxlayıb başqalarının istifadəsindən yararlı olur, nə də ki, başqa oradan 30 saat yetişdirmir. Yəni, heç bir halda o suyun, o torpağa heç bir insanlar üçün faydası yəni olmur. Və Peyğəmbər səhəm buyurur ki, və bu misalda, bu misalda o insanların misalındadır ki, kimi ki, deyir, Allah s.ə. dində fəqih elədi və ondan, deyir, faydalandılar. Yəni, insana Allah s.ə. elm verib və o insan o elmi təhcə özündə deyil, başqalarına neyinir? Yönəldir, öyrədir, başqalarının tədrisinə gedir, təlim edir. Yəni, Allah s.ə. ona verdiyini təhcə özü faydalan, eyni zamanda başqaları da oyla faydalanır. Və bu da Peyğəmbər səhəm deyir ki, mənim göndərdiyi, mən göndərdiyim bu dinin əfsəliyindəndir ki, o insan öyrəndi və öyrədir. Yəni, o təkcə öyrənməklə, yəni ona verilən elmdən kifayətlənmir. Eyni zamanda həmən elmin yayılmasında da, yəni səy göstərir, can atır. Və ikinci qismlər insanlar isə odur ki, o insanlar artıq ona elm verilir. O elmdən özü faydalanır, ancaq başqasına heç bir fayda vermir. Və üçüncü qism isə odur ki, onlar Peyğəmbər əsasən ümumiyyətlə dəvətdən heç bir çağırışına cavab vermirlər. Nə öyrənirlər, nə də ki, yəni öyrədirlər. Və burada Peyğəmbər əsasən artıq yəni, insanları bu şəriət elmi ilə bağlı yəni, qismləri bölür. Sanki elə insan var ki, öyrənir. Və bu öyrənməyi də yəni özü üçün faydadır, ancaq o başqalarına fayda verə bilmir, başqalarını öyrədə bilmir. Ya öyrətmək bacarığı olmadığına görə, ya da ki, tənbəlliyindən və yaxud da ki, öyrətmək istəməməyindən yəni irəli gəlir. İkinci qism insan odur ki, o insan həm öyrənir, həmçində öyrədilən eynir, başqalarını öyrədir. Və bu insan da ən xeyirli insanlardır ki, Allah Subhanahu verdiyi elmi həm özləri faydalanırlar, həmçində başqaları onlardan, yəni faydalanır. Ancaq üçüncü qismi odur ki, o peyğəmbər sən çalışan ümumiyyətlə heç bir yəni cavab verməyən. Yəni şəriət elmini nə öyrənirlər, nə də ki, yəni öyrədirlər və şək yoxdur ki, bu da onu göstərir ki, insanlar bacaran qədər yəni elmi öyrənməlidirlər və xüsusən də əgər götürsək ki, elm iki qismə bölünür, onun hər bir kəsin boyuna düşən vacib elm var və bir də boyunlarına düşməyən, yəni fardul kifəy elm var. Yəni, boyuna düşən vacib elm odur ki, hər bir insan gündəlik baş verdiyi, rast gəldiyi əməllərin bilməlidir. Məsəl üçün namaz. Hamı bilməlidir ki, hər bir ibadət əli, namaz qılan bilməlidir ki, bəs namazın rukunları hansıdır? Namazın vacibləri hansıdır, namazın sünnələri hansıdır. Yəni, sabah üçün bu insan namaz qıldı və məsəl üçün Fatihə surəsini oxumadı. Neyin əməlidir? Hana vaxt səcdə eləməlidir? Və yaxud da ki, dəstəmazsız namaz sayılmır. Və yaxud da ki, dəstəmazın formasının, şərtlərin, hansı ki, o əməllə o gündəliyi qarşılaşır. Və yaxud da ki, insan əgər ticarətlidirsə, o insan hökmən zəkatın necə çıxarılmasını, kimlərə bölünməsini yəni bilməlidir. Və yaxud da insan əgər həccə gedirsə, hökmən həccin rukunların, vacibətlərin, sünnələrini öyrənməlidir. İhramda olanda nə etməlidir, olmayanda nə etməlidir. Və yaxud da ki, oruc olan insan bilməlidir ki, hansı əməllər orucu pozur, hansı orucu pozmur və yaxud və s. Ancaq o ki, qaldı ki, bu həmən insanın boyuna düşən fardul ayn olan hissəsi. Yəni, hər bir insan gündəlik etdiyi, yəni daxilində olduğu ibadətin bütün qaydaların, şərtlərin bilməlidir. Və ya da ki, əgər insan özünə tovhid əhli deyirsə, lə iləhə illallah kəlməsini işlədirsə, bu insan bilməlidir ki, tovhid nədir, hansı əməllər tovhidin əksini təşkil edir. Məsələn, çox vaxt görsən, qardaşlar, məsəl üçün namaz qılır, illər namaz qılır, anda hələ də danışanda, anda səndə mən ölüm, sən ölüm, papa canı, mama canı. Bu şeylər əlbəttə ki, Peyğəmbər səhəm dediyi kimi, ya Allahdan başqasına, ya Allaha and iç, ya da ki, neynə? Sus, çünki Allahdan başqasına and içmək ya şirkdir, ya da ki, yəni küfürdür. Düz aydın məsələdir ki, onlar etiqadla onu and içmirlər, ancaq hər bir halda, yəni cahiliyyə dövründə qalan əlamətlərdir və insan əgər tovhidə gəlibsə, tovhid dinini qəbul etsə, İslam'a gəlibsə, artıq şirk əhlindən və bütlərdən üz döndəribsə, yəni, pirlərdən, ağaclardan kəsələn üz döndəribsə, məhz Allah subhanın ibadətən yönəlibsə, o hər bir anda çalışmalıdır ki, tovhidə zid olan əməlləri tərk eləsin. Bacardığı qədər o ilk növbədə onlardan, yəni, necə deyirlər, ilk öncə onları yəni tərk etməlidir. Ancaq insan namaz qılır, o yandan pirə gedir, pirin ziyarətinə gedir, pirin yanında gəlir Allahdan istəyir və başqa-başqa yəni təvhidə zidd olan əməllər edirsə və belə bir halda hətta onun təvhid əhli olması özü yəni şübhə altındadır. Çünki bir insan əgər özünə təvhid əhli deyilsə, təvhidlə şirk bir yerdə cəm olmaz. Və aydın məsələdir ki, əgər bir insan, yəni mən təvhid əhliyəm, lə iləhə illə kəlməsini deyib İslam'a daxil olubsa, o bütün təvhidə zidd olan əməlləri, xüsusən də şirk olan əməllərdən uzaqlaşmalıdır ilk öncə. Çünki əks halda onun o ibadəti təvhidə səhih olmaz və o da bağışlananlardan olmaz. Çünki Allah Subhanahu taala şirk əhlini cənnətə daxil etməz. Və xüsusən də əgər bilsək ki, insan namaza başlayan kimi dərhal çalışmalı, bütün cahiliyyət dövründə olan həmin o pis vərdişləri tərk eləsin, xüsusən də o cür yəni, dildə and içməklər, Allahdan başqasına and içməklər və yaxud da ki, pirlərlə bağlı etiqadı məsələləri tərk eləmək ilk öncə onun boyuna düşən bu əməllərdir. Əks halda o, təvhid əhli, yəni sayıla, yəni bilməz. Və belə bir halda, aydın məsələdir ki, elmin bu fardul ayn olan hissəsidir. Amma fardul ayn kifay olan hissəsi isə, yəni şəriət elmlərinin hər bir məsələsinin incəliyini dəyərlərindən bilmək bu aydın məsələdir ki, elm əhlinə xas olan bir şeydir. Bu da həmən alimlərin boyuna fardul ayındır. Amma digər insanların boyuna isə bu fardul kifayədir. Çünki bir yerdə bir alimin olmağa kifayət edər ki, həmən insanlar ondan öyrənsin, yəni faydalansın. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə yəni çox qardaşlar var ki, illərlə 10 ildə 15 il namaz qılır, ancaq Allahın kitabını hələ də üzündən oxuya bilmirik. Bu çox böyük nöqsandır. Yəni, əgər bir insan ticarətə addım atırsa, ilkin addımlarında o öz ticarətindən bəhlənmək istəyir. Yəni, etdiyi ticarətin mənfəətini görmək istəyir. Əgər insan dünya işlərində bu cür ciddi yanaşırsa, gör axirət işlərində, xüsusən də sənin bu ibadət etməyin, xüsusən də bu namaz qılıb, yəni Quran oxumağın çox böyük bir faydadır. Yəni, bir var ki, insan geçsin, əziyyət çəksin, işləsin, var dövlət qazansın, sonra onu təzən sədəqə eləsin. Bir də var, insan əziyyət çəkir, Quran oxumağı öyrənir, tilavətini öyrənir, təcvidini öyrənir və o insan gözəl Quran oxuyur. Və o gözəl Quran oxumağı da onun hər hərfi neçə savabdır? 10. Yəni, təsəvvür edirən ki, bir var gedirsən, işləyəsən, gündə 10 manat, 15 manat qazanasan, deyəsən ki, əlhəmdə gündə 1 manat sədəqə eləyim, daimən olsun. Yəni, ayda 30 manat sədəqə elədim. Əgər sən ayda 30 manat sədəqənin üstünü sayırsan, yoxsa ki, sən gündəri yarım cüz Quranı. Halbuki, yarım bir səhifənin sən hərflərin topla, onu vur ona, gör bir səhifə sən neçən savab gətirir, neçə minlərlə. Ancaq gör insan gündə 2 səhif oxusa, 3 səhif oxusa, 4 səhif oxusa, gör insan neçə minlərlə savab qazanır. Sanki o insandan bir var ki, çox vaxt qardaşlar deyir ki, yox işləyim, qazanım, inşallah sədəqə verəcəm, kasıblar əl tutacam, belə eləyəcəm, onun niyyətinə biz şək şübhə eləmirik. O, biz onun gələcək əməllərində şək şübhə eləyirik. Görsən, kasıb idi, Allah sana var dövlət verdi və bir müddətdən sonra bir kasıb yanına gedir, mən zəkatı vermişəm, mən başqa imkanım yoxdur vermək. Əgər bir insanın müəyyən qədər varın, dövlətin varsa, sən kasıbları bir dənə zəkata gözlətdirməlisən, əlbəttə ki, yox. Yəni, bu insan artıq ona verilən var dövlət birbaşı olaraq qiyamət onun əleyhinə olacaq. Çünki insan bilməlidir ki, onun Allah dərgahında ona savab yazılacaq hissəsi onun Allah üçün elədiyi hissədir. Ancaq insan özü üçün getdi, qazandı, 200 minli maşını aldı və ya sabah üçün saxdı 300 minli aldı. Və ya da ki, 10 manatı da kurtka giyinə bilərdi, aldı 5 minli kurtka. 10 manatı şalva giyinə bilərdi, aldı 300 manatı şalvar. 50 minli evdə yaşaya bilər, yaşayır 1 milyonu evdə. Yəni, bütün bu elədikləri kim üçündür? Özü üçün. Və qiyamət gündə özü üçündən onun üçün heç nədə savab gəlməyəcək. Savab ona hansı tərəfdən gəlacaq? Həmən ailəsi dediyi vacib hissəsindən. Yəni, ailəsinin yedizdirməyi, hətta ki, ailəsinin maddi vəziyyətinin ödəməsini. Ancaq onun ucuz alıb yerinə bahası almağı məsələsində evdə mühüm rol oynamır. Necə ki, yaşamaqdansa kasıb da yaşayır, varlı yaşayır. Çox vaxtı kasıbların uşaqları da varlıların uşaqlarına qat-qatda sağlam olurlar. Və bu da onu göstərir ki, necə ki Ayşə radiyalarının hədisində deyildiyi kimi, bir gün Peyğəmbər s.ə.v evində qoyun kəsilir və bütün əzaların bağı paylayırlar. Sadəcə başı ilə ayaqları qalır. Və Peyğəmbər s.ə.v ya Ayşə, nə qaldı? Deyir, ya Rasul, bizə heç sən qalmıyor, bir dənə baş qalıb, bir ayaqlar qalıb. Yəni, Ayşə ilə narazılıq eləyir ki, yəni, ət hissəsində bizə qalmayıb. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir, ya Ayşə, bizə qalmayan elə başı ilə ayağıdır. Yəni, bizə qalmayan başı ilə ayağıdır. Çünki bizim verdiyimiz qoyun qiyamət günü gələcək. Amma onun nə başı olacaq, nə də ayaqları olacaq. Əgər axirət üçün yaşamaqdandırsa, deməli, insan ancaq Allah üçün elədiyi şeylərdən ona yazılacaq. Özü üçün qazan, işlə, sonu hara gəyib çıxacaq? Taharətxanaya. Bahalı-bahalı geyin, sonra nə olacaq? Tullu edəsən, gedəcək. Bahalı maşın üçün sonra nə olacaq? Vurulacaq, əziləcək, çıxıb gedəcək. Ancaq Allah üçün sənə axirətdə yazılacağın isə sənin məhz Allah üçün etməyindir. Yəni, insan özü-özünü aldatmasın ki, mən ucuzda maşın sürə bilərəm, mən Allah rızasına belə bahalı maşın sürürəm. Yəni, burada Allah rızası, orada bir məntiqi yoxdur. Orada isə mən, bəli, Allah subhanələ xoşlayır öz varını və quluna verdiyi var nemətinin əsərini görsün. Bu səhiyyətisə gəlib. Yəni, bir insan varlıdırsa, tutam ki, 20-30 min maşın ala bilərsə, o gedib, xəsisliyinə gedir, bir dənə əzi yüzü, bir dənə 10-11 alırsa, deyək ki, yox, mənim görərlər, eləyərlər. Bu, əlbəttə ki, Allah s.ə. nemətini gizlətməkdir. Allah s.ə. bunu bəyənməz. Yəni, o insan öz Allahın verdiyi nemətin əsərini göstərməlidir. Ancaq bu, o demək deyil ki, o 30 mini də maşın ala bilər, gedir 300 mini, 200 mini alar. Və axı, ona baxan kasıblar da var axı. Kasıb insanlar da var, hansı ki, onlar öz analarının əməliyyatından pul taba bilir, uşaqların əməliyyatından pul taba bilir və başqa-başqa problemlər olur ki, onlar da baxır, gedib nasanədən yaxudunu istəməyəcək, kimdən gedib istəyir? Qardaşdan, tovid əlindən, öz namaz qıldığı, səhflərin tobu-toba birləşdiyi insandan və gedib müraciət eləyəndə, o ona deyəndə ki, yox, əxi, mən zəkatı vermişəm, zəkatım hələ 8 ay var, 9 ay var və baxır ki, yəni o qədər izlə ağlayır ki, hətta bu özü istəyir, çıxarsın, sonra versin. Və belə bir halda əlbəttə ki, o var dövlətdə əlbəttə ki, kasıbların haqqı var. Ona görə unutmaq lazımdır ki, yəni daimən, yəni Allahın nemətini xatırlamaq lazım və eyni zamanda haqq sahiblərinin də haqqlarını yəni unutmaq yəni lazım deyil. Və buna görə də əlbəttə ki, qardaşlar, bu cür savaba nail olmaqdan ötürü var dövlət sahibi olmaq lazım deyil. Çünki qeyd etdiyimiz misallarda var dövlətin mütləqən olaraq müsəlmana xeyir verməsi demək deyil. Yəni, əgər Allah subhanətə Allah bir ibadət əhlinə, tovhid əhlinə var dövlət birini verməyibsə, zənn etməyin ki, Allah subhanət onu sevir deyən ona verir. Çünki var dövlət barəsində Allah subhanət Allah kafirə verir-vermir, Yahudiyə verir-vermir, müsəlmanlara əzən kafirlərə verir-vermir. Hər bir kez, yəni var dövlətdə kimə çox, kimə az olması sevgidən deyil. O Allah subhanət Allahın qədərindəndir ki, Allah subhanət ona bunu istəyir və buna da bunu istəyir. Yəni, o var dövlət kafirə də verilir, müsəlmana da verilir, xristiyana da verilir, putpərəsə də verilir, müşrikə də verilir və s. Aydındır. Ancaq elm isə yalnız və yalnız Allah sonra istədiyi bəndələrinə verir. Və eyni zamanda elmin tərkib hissəsindən biri də məhz Quranı oxumaqdır. Özə Quranı təcrübə oxumaq. Və həqiqdən də insanların, xüsusən də 10 ildə, 15 il ibadət əhlinin düzgün Quran oxumaması, yəni Qurandan surə bilməməsi, onun mənalarını bilməməsi həqiqətən də həmən insanın çox şey xeyri itirməsinə yəni deməkdir.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.